Hyvät kuulijat, kohe kuulette
kortus
sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja mis siin pattu salata? Mõtted lähevad vägisi selle peale, et pea see lumi tulema ei hakka. Tõsi, on olnud mitu ähvardust, ehmatust, et nüüd juba nädalavahetusel hakkab tulema kruupid, tangu ja muud pudi ja hiljem hakkab ka päriselt sadama. No tähtajad on natukene üle läinud, nii nagu Eestis igasugused tähtajad üle lähevad eriti ehituses ja mis see talve tekitamine muud ole kui lume ehitamine üle kogu maa. See peab olema midagi suurt, kõike haaravat, ühendavat, et inimestel tekiks lootus. Varsti sulab see kõik ära, päike hakkab soojendama ja küttearved kukuvad, mis tõenäoliselt tänu käibe ja muudele maksudele võib põhjustada küll riigile korvamatud kahju, aga noh ikkagi. Reedel oli von Kleenis kena üritus. Härra Laigna, Einar Laigna võttis sõna, rääkis oma raamatust, elust, ellu suhtumisest, kõigest muust ja sellest valmis ka video. See jutt on nüüd üleval, enam vähem, kes interneti jagab, võib minna müdinal von Kleeni restorani kodu lehe peale ja nautida seda kohe täiega. Raamatute esitlemine on selles mõttes üks väga hea ja õilis tegevus, et ta juhib tähelepanu sellele, et raamatud on ikka veel olemas. Kui mõelda raamatute peale, siis muidugi tulevad meelde kõik võimalikud kirja, rullid ja pergamendile kirjutatud asjad, igasugused muud niisugused väga, väga vanad kirjamärkidega täidetud lehed, mida lahti mõtestatakse, no minu pärast kas või et ruskide kiri tõsis ei ole pabermaterjali, vaid enamalt jaolt kuhugi sisse toksitud, et ta paremini püsiks. Muide, et ma siin etruske juba nimetasin, siis neil oli üks huvitav jumal. See oli, minu mõelest oli tema nimi Tarum. Kõlab peaaegu nagu Tara, oli tema naissoost ja puha, etruskide päritolust muidugi eriti midagi teada ei ole. On oletused ja ei ole midagi hullemat, kui kellegi oletust põlistatakse faktiks, sest kui nii auväärne inimene midagi arvab või oletab, siis see peab nii olema. Aga selle Tarumiga seoses tuleb meelde, et ka Venemaal oli enam-vähem samakõlalise nimega Jumalanna, see oli nimelt naissoost Jumalanna ja ega see Eesti Tara on ka peaaegu sealt kandis. No, Vene jumal oli Tara, seal etruskidel oli Tarum. Või kes seda teab, kuidas seda hääldati, võib-olla hoopis teistmoodi, aga nii tema oli. Raamatu esitlusest oli juttu, oli kena üritus, rahvast oli palju. Iseenesest kartsin, et läheb juba liiga palavaks, aga päris põrguks ikka ei läinud. Einar Laigna vastas küsimustele ja nagu ma ütlesin, video on saadaval. Ka sel reedel tuleb raamatu esitlus. Leila Erik esitleb oma vanglateemalist raamatut. Noh, mis seal ikka öelda, kui inimene esimest korda ootamatult sattub kinnipidamiskohta, siis tõenäoliselt on ehmatus suur, ei oskagi nagu midagi teha. Väga paljudel tekib suur huvi ja motivatsioon tutvuda koodeksitega või noh, meil on see karistusseadustik praegu. Vanal hallil ajal oli ka protsessikoodekseid, kriminaalprotsessikoodeks oli, kõik need olid väikeses formaadis rohelist värvi välja antud, vist oli üks, oli pruun ka, kas see kriminaalprotsessi oma ei olnud pruun ja maksid nemad enam vähem rubla ringis, nii et kui keegi sattus raamatukoguliku vaikusse ja muul viisil eraldatus see niimoodi, et ta on kohe päris üksi, siis oli tal hea rahulik neid lugeda. Aga Leila Eeriku kena raamat 4 ruutmeetrit kogemata vanglasse tuleb esitlusele siis sellel reedel. Loomulikult on seal pisukene ettekanne, kui läheb hästi. Paneme sinna pildikesi ka juurde, kui on mida näidata ja küsimustele vastab ta kindlasti ka. Sattus tema vanglasse või sinna eeluurimisse õieti sellepärast, et temal oli erootilise massaaži salong või kuidas neid kõiki nimetatakse ja eks see lingami värk peaks praegu populaarsust järjest koguma. Tõenäoliselt peaks seda hakkama ka sotsiaaltöötajatele sotsiaalse õnnetunde jagamiseks välja õppeks pakkuma, millega see kõik lõpeb. Tont seda teab, aga räägitakse, et arenenud maailmas ja selle koha peale panen mina kenasti 3 punkti, sest tõepoolest arenguid on igasuguseid, aga paradoksaalsel kombel võib mõni areng viia meid sinna, kus me enam päris nii homo sapiensid ei olegi, vaid pigem tugineme oma isiklikele instinktidele, mis peaks olema ülima õnneallikas. Mina ja mingit meiet ei ole, sest mina olen seda väärt, et mina pean saama rohkem. Mingu ta või mädanema. Kamraad viskas täna, oli see kuskil 90 paiku hommikul, kirjakese. Ja kirjak ütleb, leidsin paradoksi, Kataloonia iseseisvus püüetest võidab Putin, Kataloonialt autonoomsuse äravõtmisest võidab Putin. Ja ega siin ei ole paradoksi midagi. Miks ma niimoodi ütlen? Sellepärast, et niisuguse käärimisolukorra permanentsuse korral võidab, ma panen 3 punkti, võimalik, et USA-le on see kasulik, kui käärimine jätkub, võimalik, et Euroopa Liidule, sest sellega annab varjata nii mõndagi, aga kui asi peaks lahenema, vaat see juba nii huvitav ei ole, siis tuleb leida mingisugune muu nipp, et oleks dekoratiivne käärimineki, nii nagu meil käib üks argivaheanalüüs pidevalt ja mida pakub meile peavoolumeedia? Peavoolumeedia pakub, et Rein Raud ütleb midagi ja Varro Vooglaid ütleb vastu. Mõlemad räägivad teine teisest, milline see teine on ja süüdistavad, milles probleemis kõrvale hiilimises ja isiklikuks muutumises, nii et paja ja katla omavaheline vahekord. Peavoolumeedias peakski olema see, mis tõmbab kogu tähelepanu endale. Seal võib olla muidugi neid kalambuurikesi ja mõttekeike ja arendusi ja kõike muud nii palju kui tahes, aga kuni seal ei ole olulist analüüsi, kuhu see kõik välja jõuab, seni pole tal ka suurt väärtust. Nüüd võite muidugi öelda, et ma olen siin kohe kõige vastu, ei ole. Ma olen lolluse ja lolluse eksponeerimise vastu, sest selles peitubki inimkonna alla käik. Aga et jutt juba läks paradokside peale. Mõnes mõttes võiks ju paraolümpia, eks ole, paradoks, see on siukene natukene toks, aga on mis on. Kenakene uudis, killukene vihje või niimoodi sahin või kõlakas. Martin Helme kohtus mustanahalise valijaga. Ja jutt ütleb, et eelmisel nädalal Kristiine keskuses märkas EKRE üks liidreid, Martin Helme, palju, kes neid liidreid seal ikka on, paar kolm tükki on juba eemalt, kuidas üks must mees võttis siikindla sammu otse tema poole. Must mees astus Helme juurde ja teatas rõõmsalt, mina valin EKRE't. Olen ka pool oma suguvõsa EKRE poole meelitanud. Kardetud laksimise asemel järgnes mõne minutiline meeldiv poliitvestlus. Ja selle infokillu kokku pani ja ütleb lõpus, et paistab, et EKRE-le terendavad uued valijasegmendid. Valijasegment, see, ma ei tea miks, aga mul tuleb sihukene... Kõne kujund silme, et valijad segmenti välja öeldes nagu kunstlik seemendamine. See on, jah, ega siin seoseid ei pea olema, aga selles ka nagu meie kõige populaarsemad teemad, kes keda ahistas, kes kellele nahistas, kui palju kellelegi pappi pakuti, kes tegi vahelt ja nii edasi. Kupeldamine muidugi jah, tõepoolest. Ega ta kiiduväärtegu ei ole, aga ühel hetkel tekivad igale süsteemile katusorganisatsioonid, palukese jagamised ja nii edasi. Aga kupeldamise puhul jah, meie tööseadus vist ei luba päriselt seda teha, sest tööandja, ehk siis kupeldaja peab tagama töövõtjale sobivad tööriistad ja hoolitsema nende tööriistade korras oleku eest ja nii edasi. On nagu on. Samas muidugi võib öelda, et kui nüüd tulla tagasi Martin Helme musta valija ja EKRE suundade ja valijassegmentide juurde, siis terendavad siit ka kokkulepped sotsidega, nii et võibolla kui need kokkulepeid ei tule, siis ma ei teagi mis. Samas muidugi on Nelli Teatajas lugu, kuidas möödunud pühapäeval oli Mustamäel inetu lugu koera ja neegriga. Koera omani keve oli nädal aega vaadanud igasuguseid valimisdebatte, aju oli juba peaaegu keema minemas ja otsustas, et nõrk naiste rahvas nagu tema ilmselt on, et tema valib sotse, no ei saa nagu kedagi teist valida, sest puhas kaastunne ütleb, et sellel peab olema hea ja teisel peab olema hea ja kolmandal peab olema hea ja ega siis alati inimene saagi aru, et kui ühel on hea ja teisel peab ka hea olema, siis esimene peab oma heaolust ühe tükki ära andma ja et see ühendatud anumate printsiip siin nii alasti nähtaval on, et igasugune edasi viiv jõud kaob ära ja tegelikult tekib üleüldine orjanduslik kord, sest keegi peab ju kontrollima, et kõigil oleks võrdselt hea, et mitte keegi ei saaks rohkem. Ja selleks peab ta koguma kogu ressursi enda kätte ja ise vaatama, et kõigil oleks võrdselt. Nii et kui hooldusaiglas tehakse ühele klistiiri, siis tulevad tohtrid pritsidega tänavale ja teevad kõigile ülejäänudele ka, sest kõik peavad saama kõike võrdselt. Aga see naiste rahvas, kellest juttu oli, kui teil on veel meeles, mis teemaga seoses naiste rahvast juttu oli, õigus valimiste ja pühapäevaga seoses, see naiste rahvas ütleb, et jah, sotsid tundusid sümpaatsed ja ei osanud tema isegi kõige hullemas stsenaariumis selles sotside vaimustuses mõelda edasi, mis tulema hakkab. Inimeste ära rääkimine, järge nüüd keegi solvuge, aga ega see nii keeruline ei ole. Ja samas, kui sa kellegi ära räägid, et see toetaks ühte mõttelaadi, siis sellega põhjustad sa tegelikult paradoksaalsel kombel tema tigeduse kõikide teiste mõttelaadide vastu. Ma kasutan nimelt seda alasti tuumsõna, sest eks see tigedus võib väljenduda nii isiklikus kallale minekus, võibolla koguni pommivööga, kui ka selja tagant igasuguses sisistamises või muude vahendite kasutamises, mul oma elukogemuses see, et aastakümnete eest, kui mu kõrge seas vanaema käis palvemajas, siis sealt tagasi tulles oli ta ikka püha viha ja võitlus indu täis, nii et tema oleks võtnud tõesti essukese mõõga ja siin maailmas korra majja löönud. No hiljem ta muidugi mõne päevaga rahunes maha, kuni jälle saabus see aeg minna uut laengut saama. Ma ei taha selle kohta midagi halvasti öelda, aga kui jah, süsteem piirdub sellega, et ta ainult kirjeldab, kelle vastu peab olema, kes ei sobi meie süsteemi ütlemata midagi targemat. No hea küll, missioni töö käib nii nagu värbaminegi. Panin täna ka ühe paradoksaalse missioni pildi üles, kus kaks kena näitsikut haakristiga raamatud käes seisavad sul ukse taga ja annud kella küsivad, et kas sul on juba oma Hitler leitud või midagi taolist? No, ka missioni töö. Eks neid missionäre ole igasuguseid. Nõukogude ajal oli kesklektoorium, kus kanged missionäri muudkui laterdasid kaasa arvatud sealt hea kooli saanud tunne kelam. Ja noh, on mis on. Räägite seal ka tõsisemat ja targemat juttu kui puhtalt ideoloogiline, aga ka nõukogude ajal tugines ideoloogia ju sellel, kuidas kapitalism mädaneb ja kohe kukub kokku. Täna me teame, et hoopis Putin mädaneb ja Venema kukub kohe kokku. Nii et kui tsiteerida klassikuid, mitte sittagi pole muutunud. Ja inimesed, no näita neile vorstitükki, sinna poole nina läheb ja siis võid sõrmega näidata, et vaatage selle vorstitükki taga on meie vaenlane, kes tahab selle vorsti endale, sest tema kukub muidu kohe kokku ja siin ei ole mingit tolerantsust, et anname talle siis ühe ampsu vorsti, ehk ta siis ei ole nii vaenlane. Ega muidugi kokkulepped on nagu nad on, aga ideoloogilises plaanis on kokkuleppe aluseks ikka tule ja mõõgaga teistmoodi ei saa. Aga tuleme tagasi jälle kõik koos kärinal mürinal, kas te üldse mäletate, kellest millest juttu oli, õigus valimisest oli juttu, naiste rahvast oli juttu, koerakesest oli juttu ja jõudis kenaste naiste rahvas valimisjaoskonda ja seal võttis tuul teise suuna, sest koer võttis neegri peale haukuda. No ega see koer eriline Baskervilli eksemplar ka tõenäoliselt ei olnud ja haukumine võibolla ka väga kõva ei olnud, aga kui nüüd siteerida naiste rahvast ennast, siis oli täiuslik pühapäev. No nii algavad paljud jutud. See varastas niisugusi asju ja tegi teisele liiga. Õrnalt sahisesid lehekese, tuul puhus ja loodus oli nii ilus ja edasi loe meie tasulisest väljaandest. Aga oli täiuslik pühapäev. Päike paistis, lehed langesid. Panin sussule, no ilmselt pisikene väike koerakene, õhukese kampsuni selga ja suundusin oma kodaniku kohust täitma. Vana kännu kukke juures bussipeatuses hakkas sussu ühe aafriklase peale haukuma. Neid on siin üsna palju ja enne pole sussukene mustade peale häält tõstnud. Aga must mees läks täiesti endast välja. Fucking dog! No see tähendab eesti keeles, et mustale tundus, et koer on kas nüüd omasugusega, aga kellegagi sugulises vahekorras. Fucking racist dog! Sellest võiks järeldada, et koer on kellegagi rassistlikus sugulises vahekorras. Niimoodi röökis neeger ja viskas koera saia viiluga. Naiste rahvas oli šokis. Eesti keeli siis vaste on natukene ikka ära ehmatanud. Mul on elu jooksul olnud 3 koera ja seni maani pole mitte keegi minu ja mu neljajalgse sõbraga sedasi käitunud. Ja neeger olla näidanud veel keskmis sõrme. Kui naisterahvas üritas mehega rääkida, hakkas viimane teda kohe mahlakate võõrkeelsete väljenditega kostitama. Kuna tegemist oli endise inglise keele õpetajaga, siis ta ütleb, et ta võib öelda, et öeldud sõnad trükimusta ei vääri, ilmselt isegi keeleõppe seisukohalt mitte. Aga peamiselt rääkisid need minu emast, kellest ma väga lugu pean. Sellest võib järeldada, et neeger läks üle nagu vene keele peale või. Ja siis võttis neeger saiakotist veel ühe viilu, mudis selle palliks ja tegi äkkilise liigutuse naisterahva suunas ka, aga õnneks ei visanud. Siis tuli poiss ja must oligi läinud. Aknast näitas keskmis sõrme ja pistis selle kokkumuditud saiapalli endale suhu. Ja nüüd lõpulause, et valimisjaoskonda jõudes oli naise otsus kindel. Võite mind nüüd ekrekaks sõimata, aga selliseid ebaviisikaid võõramaalasi pole Eestile tarvis. Noh, tõepoolest, lõppude lõpuks kehtivad siin siiski mingil määral Eesti Vabariigi põhiseadusest välja kasvanud seadused, kuigi põhiseadus ise on jalge alla trambitud kohati ja maha vaikitud, noh, seda täiesti juriidiliselt korrektselt, sest on ju ka põhiseaduse täiendamise seadus, mis lubab põhiseadust täiendada ka tõlgendamise läbi ja nii edasi. Nüüd, kui tulla No, siin lõppes see jutt sõnaga Eesti, mis iseenesest on ebamäärasuse triumf. Sest üks Eesti ütleb ühte, teine Eesti ütleb teist. Eesti siit, kes ütlevad, mida Eesti tahab, on karjade kaupa lisaks veel need kaks suuremat Eestit. Õigemini üks on kohe väga suur Eesti ja teine on väiksem Eesti Ja see suurem Eesti peab olema tolerantne väiksema Eesti ehk võimutsejate suhtes, sest muidu ei ole jälle elu nii hea kui peab ja öeldakse, et näed täiesti ebademokraatlikult see demokraatlik häälte enamus trambib vähemuste õiguste peal ja nii see ei tohi olla. Häälte enamus peab alluma vähemusele, sest muidu ei ole siin tolerantsusest juttugi ja üldiselt see läheb juba nii omaseks, et mis siin pattu salata ei kannata ma isegi enam Vikerraadio hommikusi uudiseid kuulata tööle sõites, sest ma tajun ka uudise lugejate häälest, et nemad võitlevad samuti oma sisemuses ja nad loevad uudiseid juba niisuguse häälega, millest võib aimata, et see pomm võib ühel hetkel plahvatada. No teate, see võib olla mul muidugi luul või vandenõuteooria, mis tuleb megafonist välja, aga üldiselt kui inimene hakkab murduma, siis seda võib märgata tema silmadest, tema tegutsemisrütmidest, žestidest, pilkudest, hääletoonist, lause ehitusest, tuhandetest asjadest. Ja muidugi see ei ole nii, see on luul, see on vandenõuteooria. Reformierakond, IRL ja Keskerakond sõlmisid Rakveres koalitsiooni lepingu. Ja nüüd, võt, kui koalitsioon on sõlmitud, siis vähemusele ei tohi liiga teha. Ma ei tea, mis proportsioonidesse kokku pandud on, aga igal juhul esimene poliitiline otsus, mis vastu võeti, oli see, et üle 4 aasta tuuakse pühadeks Rakvere keskväljakule taas tavapärane jõulupuu. Kui, nagu ma aru saan, riikluse ja koalitsiooni sümbol. Teise linna jõulupuud tehniliselt ei peaks siinseid elanike häirima. Aga see printsiip, et Eestile on tähtis jõulupuu, See tekitab natukene küsimusi. Kui me vaatame meie neid riiklike pühasid värke, punaseid päevi, siis me näeme, et enamus neist on kiriklikud. Või noh, kirikuga kahe peale, mis viitab ka omamoodi koalitsioonile, omaetmoodi kokkulepetele. Jõulupuu, see on muidugi tähtis asi, sest see paneb märgi maha, kui ta on päris ehtne ja õige, et nüüd tuleb punase ürmiga jõuluvana, nüüd on hullud päevad ja veel hullemad päevad tulemas, nüüd kõik kurrad kirikusse, nüüd kõik kurrad kaubamaja, ostke, ostke, annetage, annetage jõulutunnel ka, sest korraga kipuvad vaeste ja väetite hordid meid lämmatama ja siis läheb see jaanuariks üle ja tekib. No enne seda juba pidavad tekkima inimestel jõuludepressioon, aga see ei loe, sest jõulud tulevad nii kui nii, oled sa depressioonis või ei ole. Aga see, et jõulupuu, see on jah, poliitiline otsus tegelikult ja selle langetas valimisjärgselt kokkuleppinud võimuliit. Võibolla niimoodi kaudselt ja ümber nurga võttes Rakverel oli oma eklektiliste, ma ei teagi, kuidas neid konstruktsioone nimetada, igal juhul nende jõuluaegsete konstruktsioonidega kujundlikult võttes õigus, sest eks need jõulud ole oma sisu kaotanud ja muutunud ise kaubanduskeskuste tegevuse sisuks, mis näitab veel kord, et igal põhjusel on tagajärg, mis omakorda on mõne teise asja põhjus, kõik sisaldub kõiges. Siin on veel niisugune nüansikene, et väidetavalt tõenäoliselt võibolla ehk kuidagi kokkuleppe korras linnapeaks saav või pürgiv Marko Torm ütles möödunud kolmapäeval rahvusringhäälingu ekraanil televisioonis, et kuuse installatsioon jääb jõusse ja Rakveret maailmakaardile viivatele asjadele pannakse energiat juurde, tähendagu see mida tahes. Ilmselt lampe juurde. Päev hiljem oli sellest samast rahvusringhäälingu ekraanilt maailma avarustesse paisatud üliolulisel infokillul juba lõppeal ja temast oli saanud kena sõnakõhutäis, mis tähendab, et neid sõnud tuli hakata sööma ja koalitsioonilepingus oli vastupidine punkt. Nüüd tuleb muidugi ehitada kuuskesed küla, ehk siis pannakse kaks kuuske, võibolla koguni kõrvuti. Ma ei tea, kuidagi moodi tuleb mulle meelde ikkagi see, et ega see meie ristiusk ju ka ei võitnud mitte kokkuleppe korras, vaid ikka rohkem tule ja mõõgaga. Loomulikult võib alati öelda, et inimesed ise said juba kaugelt aru, kui tuli ja mõõk hakkasid tulema, mis on hea ja õige ja nii edasi. Aga mingit koalitsiooni siin antiigi või budistide või ükskõik kellega küll näha ei ole. Isegi sümboolikas, mitte kuigi jah, peidetult neid asju on. Tuleb välja, et valimisliidu, kui nüüd jääda Rakvere teema peale veel hetkeks, Rakvere heaks kandidaadi Allan Jaakuse üheks tähtsamaks valimislubaduseks oligi kaotada kuuse installatsioon. Väidetavalt tõi see talle tervelt 54 häält ja koha volikogus. Arvestades, et 54 häälega võib saada volikogusse, no muidugi siin tausta järgi võib olla ju niimoodi, et mingisugune tegelane näiteks 6000 häälega ei saanud kohta volikogus, sest noh, see valimisseadus, mis tule ja mõõgaga paneb paika, kellel on õigus kohale volikogus, pani selle asja paika, aga teine külg on see, et kui 54 häälega ollakse pingereas nii kõrgel, mis see valimisaktiivsus sai siis olla niisuguses, no üle keskmise suures linnas nagu Rakvere. Jyväskylas oli meeleavaldus ka. Seal olid siis loomulikult ühe poole esindajad, keda hellitavalt ja ähvardavalt kutsutakse neonatsideks. Tuleb välja, et Jyväskylas on karjade kaupa neonatse ja ei ole võimud teinud selle vastu midagi, sest neonatside vastu ei saa mitte midagi teha isegi antifaad, kes küll politseinike peksavad selle eest, et nad neonatse ei peksa. Aga on nagu on. Olen lugenud mitmest eestikeelsest väljaandes selle sündmuse kohta ja saanud ka pildikesi koha pealt, mis ei ole ametlikud pildikesed, sest need on võtnud koha peal olnud, noh, pehmelt võiks öelda ju, radikaalid, kellega me suhtleme, kes räägivad eesti keelt, sest nad on siit pärit, aga nende elu on siin niisugune, et nad tulevad siia ainult raha kulutama, aga teenima peavad mujal. Meeleavaldus olla muudetud vägivaldseks. Ja selle korraldas muidugi neonatsideks tituleeritud Soome vastupanu liikumine. See vastarinda liike, nagu siin kirjutatakse. Nemad siis ütlevad, et juhib seda süsteemi mingisugune Põhja-Rootsi talus baseeruv katusorganisatsioon, vähemalt niimoodi ütleb parem äärmuslastest haarava raamatu kirjutanud Mikael Brunila või Brunila, ei tea. Uus natsine meeleavalduse ja korraldas siis Põhjala vastupanu liikumine talve ja jätkusõjas langenute mälestustafli juurde. Marssis suur hulk inimesi, nemad hüüdsid Soome valitsustegelaste ja tipppoliitikute nimesid, seal oli Sibile, Orpo, Soini ja lisasid juurde kõva häälega sõna rahvareetur. Väidetavalt oli uus natse umbes 200. No, et ma olen ka sõjaväes käinud, siis ma tean, kui pikk võib olla üks rühmatäis inimesi, ehk 40 inimest, eeldades, et nad on nelja kaupa rivis. See on 10 rida ja ongi 40 täis. Selle järgi tundus, et neid nii nimetatud uus natse, ja võibolla ongi uus natsid, uus rahvuslased, rahvusriigi taastajad ja nii edasi, siis nende kolonn oli parasegu nii pikk, et pealt 600 tundus neid seal olevat küll. Aga ametlikel andmetel oli neid 200. Vastu meeleavalduse korraldas kohalik aktivistide rühmitus Natsideta Tampere. Jyväskylä, Tampere, noh, ja küll, eks need peakorterid peavadki olema vist erinevates majades. Ja neonatside vastased, need head vist natsideta Tampere pooldajad, need sulgesid korraks ka raudtee, mille tagajärjel siis rongiliiklus olla natukeseks ajaks, ehk siis lühikeseks ajaks seiskunud, nagu seal nii pidev olla, see liiklus võis olla raudtee peal, aga mine sa soomlasi teab. Ja neid aktiviste olevat olnud umbes 400, nii et ametlikult 200 uus natsi ja 400 natsideta Tampere esindajat. Nüüd otsustatakse muidugi, kas see liikumine, see Põhjala vastupanu liikumine pannakse kinni või ei panda, aga natsideta Tamperet kinni ei panda. Kommentaarid sellele uudisele oli, et kõik rahvuslased on automaatselt natsid. Meil sõimatakse ju ekrelasi ka natsideks. No kas see sõimama sõna siin hea on, sellepärast, et kui ma ütlen mõnele konn, siis kas see konn muutub nüüd sõimusõnaks? Ja päris looduses elav, hüppav, krooksuv isend on siis nagu, mis ta siis on, elussõim või? Epiteedid on toredad asjad, aga jäägu need propagandistidele, siis me teeme ka vahet, kus räägitakse asjast ja kus prõmmitakse omadussõnu. Kuna Soomes, ütleb kommentaator, uue seaduse järgi sõnavabadus praktiliselt enam ei ole, korraldasid rahvuslased protesti marsi ja miitingu, millesse vägivaldselt sekkusid siis tolerastid, rohelised, sotsiaaldemokraadid, kommunistid ja kõik see kompott on tänapäeval ühisnimetuse antifa all. Ühesõnaga, need tuleks saata ilma kohtuta seina äärde. See on ka natukene jube väljend, sellepärast, et alati võib ju inimesele ära seletada, millest ta eksib, aga kui ta on ikka paadunud usuhull, siis tuleb ta isoleerida omasugustega koos kuhugi, kus nad saavad mõnusasti rahulikult aega veeta, siis kui vaenlas selles kinni pidamiskohas ei ole, siis pole ju häda midagi. Ja ütleb kommentaator ka, et näiteks niisuguse kommentaari ees saaksin ma piiratud sõnavabadusega Soomes juba trahvi. Konkreetselt ongi nii, et neti politsei saadab patrulli sulle koju ukse taha, näitab sinu kirjutatud kommentaari ja teeb trahvi ära. Selliseid juhtumeid on juba olnud. Vaat selle info tõele vastavuse eest ma ei vastuta, aga ega see mind imestama ka ei pane, sest õige paljud tegelased siin Facebookiski kraksatavad, et sai need blokeeringu 10 päeva või 30 päeva läbi saab jälle ennast väljendada. Ja peab tunnistama, et ega ma ei olegi aru saanud, mida nad siis nii vängelt väljendavad, et neid aegajalt blokeeritakse. Aga see meie kommentaator, kes ütleb, et neti politsei saadab patrulli, see ütleb veel, et kus juures seaduse järgi võivad trahvi saada ka isikud, kellele antud kommentaar meeldib, ehk siis kes panevad laigi või kes seda kommentaari jagab. Võt, sellepärast see rongkäik ja miiting korraldatigi. Võib-olla tõesti. Aga nüüd vist peaks korra, enne kui Tiit Madisson saab vihkamisminutiteks sõna puudutama ka Eestit ja no muidugi kalender ei ole tänasel tähtsal päeval ette loetud. Lugesin mina nädala vahetusel, et justiitsminister Urmas Reinsalu saatis Riigikogu esimehele Eiki Nestorile kirja ja kiri oli täis ettepanekuid, kuidas muuta presidendi valimise viisi. See on muidugi iseenesest hea, et keegi tahab muuta presidendi valimise viisi, aga enne kui me valime järgmise presidendi, siin mitte, et ma toetan Igor Gräzini mõtet pimesi, et Eestil ei ole presidenti vaja. Ma ettevaatlikult küsin põhjendust, miks peab Eestil olema president, mida peab väljendama ühe vaba iseseisva, noh, niivõrd kuivõrd sõltumatu riigi president. Olen ju siin rääkinud ka, et laevadel on need ilusad kujud ees, mis mitte üheski aspektis muidugi ei väljenda, ma pean silmas vanu purjelaevu, ei väljenda meeskonna liikmete iseloomu omadusi, võib-olla on sellega isegi vastuolus, aga samas meeskonna liikmed uhkusega panevad sinna niisuguse kena kuju laeva ninasse, mis mõneti meenutab ka prantslaste tuntud maali peal nähtud vabadust, et rinnad peavad olema paljad ja tegemist peab olema naissoost isendiga. Sinna ei panda ühtegi meessoost isendit kunagi, võib-olla keegi on kunagi pannud, kellel oleks teise laeva rammimise vahend kohe kaugele ette sirutunud. Isenesest praktiliselt võttes oleks sel ka jumet, aga noh, on nagu on, ajalugu on näidanud, et jääb naisterahva kuju. Aga miks meil on vaja presidenti? Kas selleks, et keegi jookseks maratoni või hoolitseks oma talu eest, nii et pärast tuleb välja, kelle arvelt ta talu eest hoolitses ja saaks veel tükk aega sellele talule raha, või peab ta saama selle eest suure hulga ametihüvesid, igasuguseid koortereid, värke, tööruume ja nii edasi. Või peab ta saama endale mõne poolsaare tipu nii viisi, naa viisi, kuidagi kolmat viisi, et oleks tunda, et ohoo, niisugune elamine. See vend oli küll vist riigi president, ega varem või hiljem ei tule ju meelde, mis selle presidendi nimi oli, mida ta tegi. Ja sellepärast ma tahaksingi küsida, et miks on Eestil vaja presidenti? Mida peab president väljendama? Hea küll, ta võid käia kossad suruda kellegi kätt. Loomulikult võiksin ma praegu võtta lahti kenasti Eesti Vabariigi põhiseaduse ja hakata küsima, kas selle jaoks on vaja eraldi isikut valida või võib selle isiku, noh, nii öelda, palgata lihtsalt vajaduse korral. Tuletan meelde, et Eesti Vabariigi põhiseaduses on terve hulk igasuguseid huvitavaid peatükke. Näiteks kolmas peatükk käsitleb rahvast tervelt kolme pisikese paragrafiga, millest üks ütleb kohe, et kõrgeimat, enam kõrgemale ei saa. Riigi võimu teostab rahvas hääle õiguslike kodanike kaudu, kes valivad riigi kogu. Ja siin on muidugi teine punkt, et rahvahääletust võib ka teha, kui Riigikogu seda lubab, sest meil ei ole demokraatia. Meil on esindusdemokraatia. Teisi sõnu, rahvahulgas on kõik võrdsed, eriti need, kellel sidemeid ei ole, ja Riigikogu peab hoolitsema, et kõigilt korjatakse ära, ja siis jagatakse nii, et kõik oleksid võimalikult võrdsed. See on esindusdemokraatia. Ehk, noh, orjandusliku korra poole pürgiv kord, sest tahad või ei taha, aga maksma sa pead. Niimoodi on otsustanud riigis valitsev vähemus, keda me peame tolereerima, sest muidu me ju nusserdame vähemuse õigused kõik jalge alla. Ja selle kolmanda peatüki põhiseaduse, kolmanda peatüki pealkirjaga rahvas, teine paragraf ütles, vist see oli 57. paragraf, kes on hääleõiguslik Eesti kodanik. Hääleõiguslik on see, kes on saanud 18 aastat vanaks. See on siis Riigikogu valimistega seostatult, mitte kohalike omavalitsuste valimisega seostatult. Ja hääleõiguslik ei ole Eesti kodanik, kes on kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks, aga kui ta on kohtu poolt tunnistamata ja lihtsalt ohmu ja elab kuskil hooldusasutuse, siis kõlbab tema ID-kaart hääletamiseks küll. Ja muidugi ütleb see üks paragraf oli seal veel, et võib piirata nende hääle õigust, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja vangi pandud, aga pange tähele, ta ütleb, et võib piirata, mitte ta ei kohusta piirama, eks ole. Need on nüüd need, mis puudutavad rahvast. Aga kui me räägime viiendas peatükis ka, nagu neetud paaritu arvuline peatükk, mis käsitleb vabariigi presidenti, siis tahaksin ma kõigepealt hakata hammastega kinni sellest, et tegemist on Eesti vabariigi presidendiga, ehk isikuga, kes esindab riiki, ehk vähemusega. Riik, no hea küll, võtame kõigepealt Riigikogu. Riigikogu on definitsiooni järgi, kui ma ei eksi, Eesti Vabariigi parlament, ehk siis valitud, noh, niisugune kooslus, kellel on otsustusõigus. Temale kuulub Eesti seadusandlik võim. Riigikogu võimutseb. Tuletame nüüd palun meelde, ma ei tea, kui palju teil vanast Roomast meeles on. No Kreekas olevad demokraatiat kohe ikka hellitatud, aga ega see Rooma ka kehvem olnud, tema võttis ju kõigepealt tõlkis ladina keelde kreeka kirjanduses suure portsu ja Alles siis hakkas enda oma arendama. Aga midagi tehti seal väga valesti, nii et untsuda läks, ilmselt küsimus oli võimus. Senatus populuske romanus, ehk Rooma rahva senat. Panete tähele, mitte Rooma riigi senat, vaid Rooma rahva senat. Seega peaks meil olema ka mitte Eesti vabariigi parlament, vaid Eesti rahva parlament, kes esindab rahvast, mitte väikest käputäit, kes kutsub ennast riigiks. Vaat see ongi erinevus esindusdemokraatiast. Ja muidugi peaks meil olema Eesti rahva president, mitte Eesti riigi president, kes paremal juhul esindab seda, kes on kuulutanud enda rahva arvelt nüüd siis kõrgeima võimu kandjale kõrgeima võimuga lajatamise õiguse. Ja põhimõtteliselt oli seal tähe ühend. Neli tähte oli seal ilmselt siis SPQR, mis väljendas seda, et tegemist, no see sama senatus populuske romanus, mis väljendas, et tegemist on Rooma rahva senatiga ja see oli nagu ametnik allkiri, see pandi igale pole. Muide, saksa keeles on ka siukse tähekombinatsioone olnud, aga võt praegu ei ole küll kohe kuskilt otsast mälust välja võtta, kas need olid Rooma ajal või olid need hiljem ka. Aga see neljatäheline ühend oligi Rooma vabariigi rahvustervikluse sümbol. Mitte, et riik tahab raha ja rahvas maksku. Need on kaks erinevat asja. Ja muidugi rõhutas see sama neljatäheline ühend vanas Roomas, et rahvas on koostöös senatiga. Et senat ja rahvas suhtlevad, mitte ei ole mingite kuradi parteide valimislubadused ja pärast kokteili tegemine nendest samadest valimislubadustest ja seda läga ei joo juba nad ise ka mitte. Sellest tuleb ainult jama. Õnneks võib iga nelja aasta tagant siuksed kokteilid solki kallata ja hakata uut segama. Aga Eesti Vabariigi president on Eesti riigipea. Niimoodi ütleb kõige esimene paragraf selles presidendi teemas numbrit, ma küll ei mäleta, kas see oli 88 või 77 või 66, no sinna pane veel 1-6 juurde ja siis oleks õige sobiv, aga ei. Ja muidugi on seal terve posu presidendi ülesandeid, et tema esindab mida? Eesti vabariiki, mitte Eesti rahvast, vaid Eesti vabariiki rahvusvahelises suhtlemises lepib rahvusvaheliselt kokku, kuidas tema käitub oma rahvaga. Seda võib nii tõlgendada, aga ma ei soovita kellelgi kõva häälega seda niimoodi teha, sest sellest võib tulla ka pahandusi. Tema nimetab kellegi ettepanekul kedagi kuhugi, kuulutab midagi välja, kutsub mingisugused instantsid kokku ikka riigi nimel väikeses koosseisus, teeb ettepanekuid, annab välja seadusi, no see seaduste välja andmine on, et teised teevad ja tema siis ütleb, et mina annan välja ja jama kui palju. Ja peab ütlema, et see presidendi peatükk on kordades pikem kui rahva peatükk, mis näitab, et eks te ise või iga üks järeldada. Aga kui nüüd keegi mäletab, millest see presidendi ja presidentinna teema välja tuli, võibolla me peaksime nihutama Overtoni akent veel sinna poole, et ka alaealised võivad olla presidendid ja nii edasi ja kes selle vastu on, sellest saab sits president ja nii edasi, aga on nagu on. Urmas Reinsalu saatis ja Eiki Nestorile kirja, sest suusõnalisest jutust ei ole kasu, on vaja dokumentaalset alust, mida ka mina soovitan, sest kui keegi ütleb, et mul oli suuline luba seda teha, siis ma küsin kõva häälega, näita mulle seda suulist luba. Ei ole ja siis pane suukene kinni ja ära kunagi sellest enam räägi. Reinsalu teeb ettepaneku, et president oleks ametis 7 aastat ja teist korda enam tagasi valida ei tohi. Et muidu hakkab selle konferentsie nägu ära tüütama ja ta ei suuda enam uut trikki välja mõelda. Mis mõte niisugusel käigul on, seda ma teile ka seletada ei oska. Aga rõhutan veel kord, Igor Gräzin on von Kleni laval pikalt seletanud, et uus president on vana häda pikendamine ja peab ütlema, et suuresti on tal õigus, sest vaadake, president või presidentinna, tema ei pea olema mingisugune vaikne, niisugune, kes käib sossat ringi ja arvab, et on eeskuju, ta võib olema tegelik eeskuju, sest isegi vanade purjelaevade ninas olev kuju on eeskuju, teda ei naelutata selle laeva tagumiku külge. Ta peab olema midagi, mille peale inimesed mõtlevad. Ma pean silmas siin institutsiooni, muidu ma oleks öelnud kedagi, aga kui ma oleks öelnud kedagi, oleks viidanud see juba isiku kultusele. Tahes tahtmata vähemalt oleks võinud seda niimoodi tõlgendada. Eeskuju tähendab tõepoolest seda, kelle oskusi, teadmisi, käitumisomadusi, kõike muud. Me tahame, kas nüüd ise, aga me tahame, et meie lapsed näeksid seda ja käiksid sirge seljaga. Et neil oleks kindlad seisukohad. Ja ei, no maratoni võivad ka lapsed joosta, aga see ei ole nii tähtis. Eks ole? Täna meil, muide, on teine safaar 1439 või 23. oktober 2017, ehk siis kolmas Szechuan 5778 või 23. viinakuu 10230 Juliuse päev. 2,458,050. No võt, nii pika numbrite rea peal öelda, et see 50 on nagu juubel või kuidagi mannetuses seal ees on 2 miljonit ka veel. Aga mine sa tea, võibolla kunagi jõuame, kuigi kui meie uudiste ja informatsioonimaailm on niisugune nagu ta on ja taandub järjest rohkem hargivahe ülistamisele ja hargivahega seotud kohtuasjadele, siis muidugi on üks küsimus ka, et kui kellelegi pakutakse seksi eest raha ja ta sellega nõus on, miks siis karistada seda, kes ütleb, kuhu peab inimene minema, kui ta tahab seksi eest raha saada või kus talle tehakse üllatav pakkumine, millest ta muidugi võib keelduda, aga väidetavalt olla kõigel siin oma hind, nagu üks klassikaline tähendamissõnaline anekdoot ütleb, et näed, ega slitsidest puudust ole, investoreid on vähe võitu, aga täna aastal 4004 enne meie aja arvamist olla James Usheri järgi Jumal loonud maailma ja olla olnud pühapäev. Muide, selle aja arvestuse järgi siis Aadam ja Eva löödi paradiisist välja selle sama aasta 10. novembril. Ja Noa laev põrutas siis ilmselt Ararati 5. mail 2348 aastat enne meie aja arvamist ja see olla olnud kolmapäev. Mis võib ka tõsi olla, ma muidugi ei tea, kas siin liiga aastaid on arvestatud või ei ole, aga on nagu on. Kui tulla korraks, nüüd jälle ma siin etruskidest rääkisin, siis Sumeri tekstides seal tuleb välja, et päikesel oli 3 perekonna liiget. Üks oli päike ise, Apsu nimeline, Merkuuri nimi oli kõige mõnusam, Merkuur oli mummu. Ja siis oli suur ja vesine planeet Diamant. Mida vee all mõeldakse, seda ma ei tea.
mis oli dialektiline materialism, seda ma mäletan, aga see teamat on tugevat teega. Ja neid planeete päikese perekonnast olla kutsutud taevasteks jumalateks. Teamat olevat olnud ema kehastus ja tema olla sünnitanud järjest enda ümber uusi lapsukesi, planeedikesi, Mars, Veenus, Jupiter, Uraan, mis on veel oli, Saturn oli, Neptuun oli ja võibolla oligi kõik. Aga need tekitasid nii, nagu lapsukesed ikka oma orbiitidega segadust. Üks tahtis mängida niipidi, teine tahtis mängida naapidi ja sellest sündiski õilis kaos, mitte anarhia, kaos, need on kaks väga erinevat asja. Ja selle peale olla siis päike ja mummu läinud vaata, et diamatile kallale ja juriidiliselt korrektselt ja viisakalt öeldes ta korrale kutsunud. Alguses oli diamat olnud elam vähem viisakas ja manitsenud lapsukesi, et harmoonia, kord ja distsipliin ja ei tuld välja ja siis ta vihastas enda vesiseks koletiseks. Ja siis otsustasid lapsukesed, et keegi peaks emale vastu hakkama. Ja läkski lahti suur sõda. Ja siis tuli välja niisugune tegelane nagu Kingu. Mitte puhkijuttudest tuttav Kängu, vaid Kingu. Ja tema olla nagu kõige tigedam olnud ja tema olla saanud siis õiguse ise seisvalt tiirelda ümber päikese ja nüüd tuleb järgmine paradoks, et täna peaksime meie tundma seda Kingut hoopis teise nime all ja see on Kuu. Saas on nüüd aru, mis seal tegelikult toimus. Aga 42. aastal enne meie aja arvamist võttis Marcus Junius Brutus ette enese tapu, sest tema oli osalenud Kääsari tapmise vande nõus, mis pöörati kohe praktikasse. Täna 1917. kutsus Venemal seltsimes Vladimir Ilitš Lenin üles oktoobri revolutsioonile. Eks siis lehed olid käes ja kirjatükid ilmusid ja pandigi asi käima. 1923. oli Saksamaal Hamburgi ülestõus. Taheti Hamburgis võimu võtta, aga hommikul hakati peale, õhtuks oldi väsinud ja asi lõppes ära. 1956. just nimelt täna suri Adolf Hitleri noorpõlvesõber August Kubitschek. Tema raamat on Nõmme Raadio meediapangas olemas, kes tahab, võib seda vabalt kuulata. 1994. tapeti turvafirma ESS peaspetsialist Igor Kristapovic. Tema oli varem olnud Eesti NSV KGB vastuluure osakonna lootustandev töötaja ja hiljem oli ka Tallinna tolliameti peadirektor ja asetäitja ja näe lasti oma masina kõrval Lasnamäel maha. Aga nädalavahetusel enne kui Tiit Madisson saab õiguse vihkama hakata olla toimunud Londonis umbes 3000 inimesega mars või kogunemine või meeleavaldus, mis protestis naiste seksuaalse ahistamise vastu. Jälle tekib küsimus, inimesed tulevad kokku, ütlevad, et nemad ei taha, et naisi ahistatakse, kellele nad seda ütlevad, mis seltskond see kokku tuleb, võibolla seal trügimises on ka naiste ahistajaid, võibolla selles puntras ahistatakse ka, tont seda teab, nii nagu mars punktist A punkti B, et midagi öelda. Jah, lootuses, et ehk pääseb telekasse, kõnekoosolek, kui täies võimus enam nagu ei peeta, pigem kirjeldatakse seal mineviku sündmusi, jälle üks arusaamatu asi. Parem võiks asjad lahendada kuidagi koduse kasvatuse ja mõistusepärasusega, sest lõppude lõpuks need mehed, kes ahistavad naisi, on ju toredate, tarkade, andekate, tublide naiste kasvatatud. Ei ole midagi parata, raske on see elu siin maal. Muide Independent kirjutab, kui nüüd tulla alguse juurde tagasi, et Kataloonias, kui iseseisvus võidab Putin, kui iseseisvus kaotab, võidab Putin, siis Venemaa süüdistas USA koalitsiooni Raqqa linna maa pealt sisuliselt minema pühkimises ja võrdles seda teise maailmasõja ajal Dresdeni pommitamisega. Enne pommitamist olla Raqqas elanud umbes 200 000 inimest, nüüd on jäänud 45 000. Kui täpselt need arvud on, tont seda teab, aga Igor Konashenkov ütles, et Raqqa osaks on langenud 1945. aasta Dresdeni saatus, Dresden pühiti maa pealt minema Briti USA pommitamise teel. On vaid üks põhjendus. Tahetakse peita tõendeid barbaarsest pommitamisest USA õhuväe ja koalitsioonivägede poolt ning võimalikult kiiresti tuhanded siviilisikud maha matta. Ja vaata, kui sealt tuleks välja elustunnistajaid, oleks seegi kahjulik. Aga nüüd minu daamid ja herrad, Tiit Madisson ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme raadio kuulaja. Jumalale tänu, lõpuks on see valimiste hullus vähemalt selleks korraks läbi. Ei saanud enam autos sõites raadiotki lahti keerata, et poleks mõnd lollakat enesekiitust kuulnud. Nendele totratele ja enamasti kattetutele lubatustele, mis anti, et mõni lihtsameelne annab veel ära meelitada, asetas punkti, kui Tallinna eeslinnaks kutsutud Jüri Asula elanikele ühe teeveerse posti otsas ühe IRL-i noorpoliitiku värvilise näopildiga plakatit nägin, millel olev kiri lubas trammiliini Tallinnast Jürini vedada. Kuna ma ei viitsinud selle poliitiku nime meelde jätta, ei saagi nüüd kontrollida, kui palju lolle ta suutis oma võrku püüda. Aga see selleks polegi sel ju mingit tähtsust, sest mingit sotsioloogilist uurimust IQ teemal ei kavatse ma siin tegema hakata. Nõmme raadio toimetaja Margus Lepa tuli viimaste valimisjärgses lõunatunni saates välja minu arvates ülimalt täpse ja ka omajagu iroonilise tõdemusega. Siteerin. Valimised on rahva IQ test. Kui otsustada nende lubaduste järgi, mida tookordki kalliks valijaks nimetatuile lubati, siis peavad poliitikud meie valijaid kui mitte täis idiootideks, siis kohtlase võitu kõntsaks küll, kellele peab igal aastal seda tülika võitu ja raha neelavad demokraatiat sirkust tegema ning ära lollitatavatele pastakaid või kondoome jagama. Seda enam, et kohalike valimiste, kus saavad osaleda ka mittekodanikud ja võõrriikide kodanikud ning Riigikogu Europarlamendi ja osaliselt ka presidendi valimised, kus kodanikele on antud jälgimisrõõm, ongi võimalus esindusdemokraatlikel protsessidel osaleda. Kuigi pärast lörri läinud presidendi valimisi aasta tagasi oli omajagu ehmunud nomenklatuurtsikud valmis kinnitama, et presidenti võiks edaspidi valida rahvas. On need lubadused viletsa mäluga establishmenti ammu meelest läinud. Päris lootusetu on aga seis rahvaalgatusseaduse ja hääletuse võimaluse taastamisega. See võimalus oli Eesti kodanikel muide 1920. aasta ja 1933. aasta niinimetatud vabadussõjalaste põhiseaduses sätestatult olemas. Kuid mis Pätsi Laidoneri riigipöördega ära nulliti? See, et suured esindusdemokraatia pooldajad sellele igati vastu on, näitab samas meie demokraatia puudulikkust või ütleme otse välja, et puudumist, sest see niinimetatud esindusdemokraatia ei taga valijaile nende tahte läbiviimist, kui näiteks Riigikokku pääseb 2000 häält kogunud Jaani asemel sellest 4 korda vähem hääli saanud Jüri ja nii edasi ja nii edasi. Pole mingi saladus, et kuigi meid juhtiv poliitiline ladvik, kui seda nende tegevust juhtimiseks nimetada võib, meid tavakodanike südamest põlgab, kelle rahakotil nad ise samas häbenemata ülbelt parasiteerivad, just seda sama pööblit ehk armsaks nimetatud valijat tegelikult kardab. Just see tõttu näeb enne sõjaaegsete kõrval praegu kehtiv põhiseadus välja nagu munadest ilma jäänud kult. Asja kurbloolisus seisneb veel selles, et sellestki põhiseadusest on tehtud alates Euroliidu liikmeks saamisest paperi lipakas, millest ükski poliitik ei hooli. Kuna Euroopa Liidu seaduslikud aktid on kõik põhiseaduses sätestatu sisuliselt ära nullinud. Ja mõni silmakirjalik poliitlimukas nimetab Eestit iseseisvaks riigiks. Hiljaaegu trehvasem nägema üht omaaegset kamraadi, keda aastaid ei olnud kohanud. Lõunalauas tuli ta samuti ühe kartellipartei nimekirjas kandideerivana välja üsna avameelse tõdemusega. Kuna rahvas on masendavalt rumal, siis tulebki rumalatelt raha ära võtta, kuna see nagu nii ei oska sellega midagi asjalikku ette võtta. Nii meie poliitiline establishment tegelikult ju toimibki, pidevalt makse ja igasugu lõive tõstes. Olgugi, et keegi ladvikust otse seda välja ei julge öelda. Kõige avameelsemaks pean seni Siim Kallase alias Simon Kolbergi omaaegset tõdemust, et poliitiline võitlus väljendavat riigi eelarve üksikute mõjugruppide vahel ärajagamises. Selles niinimetatud ümberjagamises on Kallasel olnud juba aastakümnete pikkused kokemused, sest Kallas Kolberg ongi raha ümberjagamisega oma taskusse tegelenud juba lausa ajast aega. Juba okkupatsiooni aja lõpus saadik, kui ta vastutava seltsimehena kamandas Eesti NSV hoiukassasid, varastades manalateele läinud klientide raha. Kohtu allaminekust päästis teda partei genosse seltsimes Bruno Sauli eestkoste, kes oli tollases ENSV võimuhierarhias väga kõrgel kohal istuv seltsimees. Sellele haisvale loole järgnes juba niinimetatud vabariigi alguses rahval siia maani meeles olnud niinimetatud 10 miljoni dollari ahväär, kus Abraham Sheeri ehk okkupatsiooni ajal tuntud varga ja spekulandi Viru Abrami abil püüti riigipangast laenatud dollaritega väga kasumliku äri ajada. Nagu uurimisel selgus, 10 miljonist riigirahast Kallase juhitud Eesti Pangast 8 jäigi nii-öelda kadunuks. Tuli välja, et Simonist oli Itaalias veelgi kavalamaid pettureid, kes selle Eesti riigi raha karistamatult pihta panid. Kolbergi laia naeratust ei suutnud näolt pühkida ka selgelt altkäemaksu abil manipuleeritud kohtupidamine, kus varsti pensionile siirduv kohtunik kindlustas omale õnneliku vanaduspõlve. Järgmine. VEB-fondi 32 miljoni dollari suurune varguslugu küttis küll mõne aja ühiskonnas kirgi, kuid meie põhiseaduse kaitseks loodud kaitsepolitsei salastas kõik suureulatusliku varguslo tõendusmaterjalid. Olles aastate vältel kaitsepolitsei tegevusel jõudumööda silma peal hoidnud, olen märganud, et kapo on ikka suurtele pättidele õigel ajal appi tulnud, sest põhiseaduslikku korda tuleb ju kaitsta. Lubage naerda, Kits Kärneriks. Vahepeal on nii-öelda sajandi vargusloo vastu, nagu ikka, ühiskonna huvi täiesti kadunud ja Toomas Kümmeli VEB-fondi raamatu tiraas on minu teada tänini veel maha müümata. Kuna kartellimeedia vaikib taolised poliitilise ladviku pätitegusid paljastavad raamatud süstemaatiliselt maha, võivad need paljastusraamatud poodide riiulisoppides aastaid tolmu koguda. Kurb tõdeda, kuid niinimetatud keskmine eestlane ei loe raamatuid, mistõttu ei suuda taga aru saada, mis meie kallis rahvusriigis tegelikult toimub. Ja nii ruulibki Eestis rumalus. Mis Nõmme raadio kuulajale muidugi mingi üllatus ei ole, kuna sellest, kui meie rahvuse Achilleuse kannast tihti juttu tehakse. Vahepeal Brüsselis transpordivolinikuna tegutsenud Simon Kolberg on haudunud välja veel suuremaid rahavargusi võimaldama skeemi kurikuulsa Rail Baltica näol. Mis kätkeb ka väga suurt ohtu, eriti siis, kui Kallas Kolberg hakkabki tegutsema valitsuse nõunikuna Rail Baltica alal. Selle asemel, et suurema staabiline varas suurtest rahadest kaugemal hoida, loodavad meie otsustajad uues planeeritavas suurvarguses oma Ndolja, vargasargoonis kutsutakse nii, kättesaadavat osakut. Kogenud vargabil ilusasti kätte saada. Imestan siia maani, kui kiiresti muutus Keskerakonna seisukoht, kui opositsioonist riiki valitsema pääseti. Tollane raute ehitamise vastane kriitika oli kui pühitud, sest saadi ilmselt teada projektiga kaasnevatest rahalistest võimalustest. Eks mõnegi parteijuhi mõtteid haaras parteikassasse voolav juudirublade voog. Või äkki panen mööda, vaevalt. Eesti poliitikal ja igasugus skandaalsetel riigirahade haihtumistel aastakümnete jooksul silma peal hoidnuna arvan, et ma siiski eriti mööda ei pane. Eesti keskkonnale ja loodusvaradele pannakse selle suuremahulise kaeveprojektiga võib-olla selline põnts, millest loodus ei suudagi kunagi toibuda. Kuna on teada, et Eesti ladviku liikmete, kes otsustamise juures on ahnus, valetamisvõime ja silmakirjalikkus lausa piiritult omased, siis midagi head küll oodata ei ole. Seda enam, et keegi veel ei teagi, milleks see sisuliselt salastatud andmetega mahukas projekt üldse välja mõeldi. Päris kindlasti mitte selleks, et Eesti inimesed kiiremini rongiga Berliini jõuaksid. Pealegi lõpeb rongisõit paremal juhul 10 aasta pärast vaid Poola-Leedu piiril. Nii et kurbade sõnadega lastelaulul piilupardi rongisõidust võib Rail Baltiku näol olla eestlaste jaoks väga kurb kõla. Ja kas jõuabki kõiki aastate jooksul poliitladviku poolt ellu viidud neilde kasulike projekte ühe saate sees ette lugeda? Kui aga tagasi tulla kamraad Margus Lepa tõdemuse juurde, et valimised on rahva IQ test, siis võib sellele toeks tuua ühe antiikreeka filosofi poolt öeldu, et rumaluse vastu on ka jumalad võimetud. Mina nimetaksin neid möödunud valimisi poliitiliseks imbetsilluseks või poliitilise idiotismi väljenduseks. See valimisseaduses sätestatud häälte ülekande mehhanism ongi poliitilise massipettuse kurja juur, kui näiteks Europarlamendi liikmetele Jana Toomile või Kaja Kallasele anti üle 3000 hääle, kuid ükski eurosaadik või minister ei planeeri iial linnavolikogu töös osaleda. Seega on tegu teadliku pettusega. Pettust ja karjuvat ebaõiglust on meie riigis nii palju, et need ongi peamiseks põhjuseks, miks teo- ja mõtlemisvõimelisemad nooremad kodanikud oma sünnima maha jätavad. Või paljud vähemalt igal aastal toimuvaid valimisi ignoreerivad. Osales ju äsja lõppenud valimistel vaid veidi üle poole valimisnimekirjadesse antud inimestest. Kuid see, et rahvas võimust võõrandub, ei näi suurt kedagi poliitilisest ladvikust huvitavat. Sest karavan liigub ikka veel kuristiku poole, laskoerad pealegi hauguvad. Et mõni raadiokuulaja ei peaks kaeblema, et see kipestunud Madis on vaid sarja poliitikuid, kuid ise mingeid lahendusi ei paku. Seetõttu tulen siin välja konstruktiivse ettepanekuga Eesti demokraatia parandamiseks. Kuigi samas puudub igasugune lootus, et ükski poliitiline erakond seda plaani toetada võiks. Nimelt leian, et igasugune valimispropaganda valimiste eel tuleks üldse keelustada. Piisab, kui valimiste eel pannakse välja vaid kandideerijate nimekirjad. Nendega saab ühiskonna protsessidel silma peal hoidnud kodanik enne valimisi aegsasti tutvuda ja arutleda, mõtiskleda, millise kandidaadi või erakonna poolt anda oma hääl. See oleks üheks vahendiks, kuidas poliitilist imbetsillust ehk idiotismi levikut ühiskonnas kuidagi tõkestada saaks. Kuigi tunnistagem, et lokkavat rumalust meie elust ja riigivalitsemisest kõrvale tõrjuda on kuratlikult raske ettevõtmine. Kardan, et lausa võimatu. Ja nii see rumalus ja põhimõtte lagedus paratamatult meie teiseks jäänud katse riiki teha hävitabki. Kuulmiseni. Vihkamisminutitega Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Verre. Vihi. Pisare. verd. Hihi. Pisar. Oskan lubata hihi. Verd.
Rääkikem suun puhtaks. Rääkikem suun puhtaks.
Eestil on väga head sandfud.
Suru mulle peale, Mihail. Suru mulle peale, Mihail.
Jah. Väga kerge on olla. Epanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Verd, higi, pisareid.
Me peame mobiliseeruma.
Terves Eestis.
Kahe lastega Eestimaa külge kinni.
Irvitav nägu. See on võib-olla inimlik, aga lühinägelik.
Ei jah. Väga kerge on olla epanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Võimu ei taha keegi.
See on juhtunud solvamine.
Piisab mul natuke ära käia, kui mingi õnnetus juhtub.
See on ohumärk.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Tõmbame joone all.
Saade on salvestatud 2017. aastal.